Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Qashqadaryoda tozalash, mulozimlarni suvga tushirib tahqirlagan sobiq bosh vazir ma'vuni Qashqadaryoga hokim bo'ldi. Aeroportlarda hijobli ayollar alohida tekshirilib suratga olinmoqda. Neftchi majmuasining 79 trener va texnik xodimi hozircha ishsiz qolmaydigan bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Qozog'iston poytaxti Nur-Sulton va mamlakatning boshqa yirik shaharlarida politsiya hukumatga qarshi norozilik namoyishi o'tkazish uchun yig'ilgan o'nlab kishini hibsga oldi. Nur-Sulton shahridagi Ozodlik muxbiriga ko'ra, poytaxt politsiyasi 26 kishini avtobuslarga kuch bilan o'tirg'izib olib ketgan. Hibsga olinganlar orasida ayollar va kamida bir qariya bor, deydi Ozodlik muxbiri. Qozog'iston ichki ishlar vazirligi Nur-Sultonda 26 kishining hibsga olinganini tasdiqladi. Vazirlikka ko'ra, hozirda ularga nisbatan ma'muriy chora qo'llash yoki qo'llamaslik masalasi ko'rilyapti. Ayni paytda Qozog'istonning Aqto'be va Chimkent shaharlarida ham o'nlab odam hibsga olingan. Namoyishchilar Qozog'iston rahbariyatining Xitoy bilan aloqalariga norozilik bildirmoqda. Namoyishchilar prezident Qosim-Jomart To'qayevni Xitoydan qarz olish amaliyotini to'xtatishga chaqirmoqda. Josuslikda ayblangan rossiyalik Mariya Butina AQShdagi turmadan ozod etilgach, AQSh immigratsiya xizmati xodimlariga topshirilgan va Butina 26 oktyabr kuni Rossiyaga qaytib kelgan. Rossiyalik senator Aleksandr Troshinning sobiq yordamchisi, qurolga egalik huquqi harakati asoschisi bo'lgan Butina 2018 yil 15 iyulida AQShda josuslik va Rossiya agenti sifatida faoliyat yuritishda ayblanib, 2019 yil aprelda 1.5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. U shu muddat yarmini o'tab bo'ldi. Butina AQShning xorij agentlari haqidagi qonuniga zid ravishda Moskvadagi yuqori lavozimli rasmiyga ma'lumot berib turgan. Butina mahkamada aybiga iqror bo'lgan edi. Toshkent shahridagi aksar umumta'lim maktablarining direktorlari o'z boshimchalikka qilib o'quvchilarning ota-onalardan pul yiqqani oshkor bo'lishi ortidan O'zbekiston xalq ta'limi vaziri poytaxt xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'idan mazkur holatga chek qo'yishni so'ragan. Toshkentdagi maktab direktorlarining aksariyati o'zboshimchalik bilan maktabga turli xildagi turniketlar va kuzatuv kameralari o'rnatmoqda. Direktorlar buning uchun o'qituvchilarning ota-onalaridan noqonuniy ravishda pul yig'ishgan. Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatovning Toshkent shahar xalq ta'limi bosh boshqarmasi boshlig'iga yuborgan xatida turniketlar va kuzatuv kameralari o'rnatish niqobosida ota-onalardan pul yig'ishlarni to'xtatish so'ralgan. Sherzod Shermatovning maktubida ota-onalardan noqonuniy pul yig'igan maktab direktorlariga chora ko'rilishi masalasi tilga olinmagan. O'zbekistonda ish qidirayotgan shaxslarga chet eldan ish topib berish maqsadida litsenziyaga ega bo'lgan jami 65 ta xususiy bandlik agentliklaridan deyarli yarmi, ya'ni 30 tasi birorta ham fuqaroni xorijiy davlatga ishga yubormagani ma'lum bo'ldi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi matbuot xizmati xabariga ko'ra, xususiy bandlik agentliklari to'g'risidagi qonun asosida 88 ta yuridik shaxs xususiy bandlik agentligi sifatida Mehnat vazirligi reyestrida ro'yxatga olingan. Ulardan 65 tasiga fuqarolarni xorijda ishga joylashtirish faoliyati bilan shug'ullanish uchun litsenziya berilgan, ammo ularni deyarli yarmi bironta o'zbek fuqarosini chetga yubormagan. Avgust oyida O'zbekistonda ishga joylashtirish bilan shug'ullangan Toshkent, Samarqand, Navoiy va Farg'ona viloyatidagi 8 ta xususiy agentlik faoliyati taftish etilgani xabari chiqqandi. Bu agentliklar ishga joylashtirish uchun odamlardan 100% to'lovni undirib, va'dasini bajarmagan. Elektromobillar ishlab chiqaruvchi Tesla shirkati AQShdagi avtomobil shirkatlari orasidagi eng boy korxonaga aylandi. Nyu-York birjasida shirkat aksiyalari juma kuni 17% oshdi. Tesla shirkati mablag'lari 53 milliarddan yuqoriladi. Shu paytgacha AQSh bozorida General Motors shirkati 51 milliard dollarlik kapitali bilan yetakchilik qilayotgandi. Tesla o'z muvaffaqiyatining asl sababi ishlab chiqarish samaradorligi ekanini aytmoqda. Shirkat shu yilning 2-chi choragida 100 mingga yaqin avtomobil sotgan. Tesla Model 3 AQSh bozorida eng ko'p sotilayotgan elektromobillardan hisoblanadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati. Prezident Mirziyoyevning Qashqadaryo viloyat hokimi Zafar Ro'ziyevning ishdan olish topshirig'idan qariyb 3 oy o'tib, 26-oktyabr kuni Ro'ziyev ishdan olindi. Uning o'rniga mulozimlarni suvga tushirib taqirlagan sobiq bosh vazir ma'muni Zoir Mirziyoyev tayinlandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 26-oktyabr kuni Qashqadaryoda o'tgan hukumat rahbarlari ishtirokidagi maxsus yig'ilishda 6 yildan beri Qashqadaryo viloyatiga hokimlik qilib kelgan Zafar Ro'ziyev ishdan olindi. Bu xabarni Qashqadaryo viloyat hokimligining matbuotga gapirish vakolatli yo'qligi uchun shaxsi sir qolishini so'ragan mulozimi Ozodlikka tasdiqladi. Hozircha rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Zafar Ro'ziyevga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Jinoyat ishiga oid tafsilotlar hozircha Ozodlikka ma'lum emas. Zafar Ro'ziyev 2003-yilning 27-sentyabr kuni marhum prezident Islom Karimov tomonidan Qashqadaryoga hokim etib tayinlangan edi. Ro'ziyev joriy yilning 2-avgust kuni prezident Mirziyoyev tomonidan Yakkabog'dagi voqea uchun qattiq tanqid qilingan edi. Yakkabog' tumanidagi tadbirkor kreditga qurilgan 2 qavatli yangi do'koni va texini buzishga kelgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib yoqib yuborgani haqida 22-iyul kuni Ozodlik xabar bergan edi. Ushbu voqea ortidan prezident Mirziyoyev buyrug'iga ko'ra Zafar Ro'ziyev Yakkabog' tumaniga borib, aholi va jamoatchilik faollari davrasida prezident va xalqdan kechirim so'ragandi. O'sha paytda Mirziyoyev bosh vazir Abdulla Aripovga siyosatiga xiyonat qilgani uchun 3 viloyat hokimi, jumladan Qashqadaryo viloyat hokimi Zafar Ro'ziyevni ishdan olish masalasini ko'rib chiqish haqida topshiriq bergandi. Ushbu topshiriqdan qariyb 3 oy o'tib, Zafar Ro'ziyev ishdan olindi. Uning o'rniga Zoir Mirziyoyev Qashqadaryo viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Mulozimlarni suvga tushirib taqirlagani bilan Ozodlik mushtariylariga yaxshi tanish bo'lgan Zoir Mirziyoyev o'tgan yilning 29-oktyabr kuni bosh vazir muavini lavozimidan bo'shatilgandi. Prezident farmonida Zoir Mirziyoyevning g'alla ekish va sug'orish ishlarini tashkil etish jarayonida jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygani bois ishdan olingani aytildi. Zoir Mirziyoyev bosh vazir muavini lavozimidan bo'shatilgach, o'tgan yilning 7-noyabrida Sharof Rashidov tumaniga hokim etib tayinlangan edi. 26-oktyabr kuni o'tgan yig'ilishda Qashqadaryo viloyat prokurori Botir Yusupov, viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Dilshod Tursunov, viloyat davlat soliq boshqarmasi boshlig'i Ravshan Nasimov ham ishdan olingani ma'lum qilindi. 2018-yilning 16-yanvaridan beri Qashqadaryo viloyat prokurori lavozimida ishlab kelgan Botir Yusupov o'rniga bosh prokurorning birinchi o'rinbosari Erkaboy Tojiyev tayinlandi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasiga Shuhrat Sotiboldiyev, soliq boshqarmasiga esa Azamat Bozorov boshliq bo'ldi. 29-oktyabr kuni hukumat vakillari ishtirokidagi yig'ilish payti Mirishkor tuman hokimi Ravshan Komilovning ham ishdan olingani ma'lum qilindi. O'tgan hafta Qashqadaryo viloyat hokimligi Mirishkor hokimi Ravshan Komilov bilan bog'liq 2 holatni prokuratura o'rganish uchun nazoratga olganini ma'lum qilgandi. Komilov bilan bog'liq holatlarning birinchisi Mirishkor tumanining Jinov hududida dalada yozib olingan audioda hokim deb aytilayotgan shaxs fermerlarni paxtani kultivatsiya qilmagani, dorilamagani va sug'ormagani uchun tahqirlaydi, uradi va so'kadi. Komilov bilan bog'liq ikkinchi holat esa dumbul voqeasi. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bir videoda Ravshan Komilov bir boboni nevaralari bilan begona daladan dumbul o'g'irlaganlikda ayblab haqorat qilgani aks etgandi. Bu video ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamaga sabab bo'lgandan so'ng Ravshan Komilovning o'zi bu qilmishi uchun prezidentdan uzr so'ragandi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Aeroportlarda hijobli ayollar alohida tekshirilib suratga olinmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekiston aeroportlarida kelayotgan va ketayotgan hijobli va ro'molini tomog'i tagidan o'rangan xotin-qizlar pasport nazoratidan o'tayotganda alohida tekshiruvdan o'tkazilmoqda. 24-sentyabr kuni Istanbul-Toshkent reysi bilan uchib kelgan yo'lovchi ayolning ozodlikka yuborgan bu ma'lumotini nafaqat Toshkent, balki viloyatlardagi xalqaro aeroport xodimlari ham tasdiqladi. Ozodlik gaplashgan aeroport xizmatchilari DXXga qarashli chegara xizmati yaqindan shunday amaliyotni boshlagani, hijobli ayollarning maxsus tekshiruvdan so'ng hech bir muammosiz reysga chiqarilayotganini bildirdi. Na aeroport xizmatchilari va bunday tekshiruvdan o'tgan ayollar uning qaysi huquqiy asosda qilinayotgani, shuningdek, naqadar ommaviyligiga aniqlik kirita oldi. Ozodlik davomli tarzda yoritgan prezidentning 4437M maxfiy qarorida hijobli ayollar, xususan xorijda ishlayotgan xotin-qizlar ro'yxatlarini tuzish va ular bilan alohida ishlash topshirilgan. 24 oktyabr kuni Istanbuldagi mahalliy vaqt bilan saharda kelib qo'ngan uchoqdagi o'rangan ayol shunday tekshiruvdan o'tgan. Men ayol kishi o'tirgan butkaga navbatga turdim. Mendan tashqari yana ancha-muncha o'rangan ayollar bor edi. Mendan oldingi ayoldan ro'molingizni yeching, rasmga olamiz dedi. U ayol ro'molni ko'tarib turdi, rasmga olishdi. Navbatim kelganda menga ham shunaqa deyishdi. Ro'molni yeching, sochingiz ko'rinishi kerak deyishdi. Aytgan edik turdim. Old va yonimdan rasmga olishdi. Qayta-qayta olishdi. Yaxshi chiqmadi deb. Negaligini so'rasam, bizga shunaqa buyruq bo'lgan deyishdi. Faqat o'ranganlarni olishdi. Boshqalar pasportini ko'rsatib o'tib ketdi dedi. Ozodlikka shaxsini ochiqlamaslikni so'rab xabar yuborgan yo'lovchi ayol. Ayni paytda bu suhbatdosh pasport nazorati xodimlari o'zi va boshqa hijobli ayollarga nisbatan qo'pollik qilmaganini qo'shib qo'ydi. Ozodlik xorijdan kelayotgan o'rangan ayollarni maxsus tekshirish va ularni alohida rasmga olishning yakka bir hodisa yoki yangi tartib ekaniga oydinlik kiritish maqsadida Toshkent, Buxoro, Andijon, Farg'ona va Urganch xalqaro aeroportlari bilan bog'landi. Toshkent aeroporti xizmatchisi bunday ma'lumotni inkor qilmadi. Ayni paytda tekshiruvlarga oid tafsilotlarni faqat DXXga qarashli chegara xizmati mas'ullarigina bera olishini aytib, maxsus so'rov bilan bevosita aeroportga kelishni tavsiya qildi. Buxoro xalqaro aeroportining ozodlik bog'langan xodimi hijobli ayollarni maxsus tekshiruv boshlanganini tasdiqladi. Ozodlik bog'langan aeroport xodimlari hijobli ayollarning hammasi yalpi tekshiruvdan o'tkazilyaptimi degan savolga aniq javob berishga qiynaldi. Ozodlik gaplashgan Istanbuldan kelgan yo'lovchi ayollar ham, aeroport xizmatchilari ham bunday tartibning faqat O'zbekiston pasporti egalariga nisbatan qo'llanilayotganini ta'kidladi. Turk yoki arab ayollariga hech kim hech narsa demayapti. Bu faqat o'zimiznikilar uchun dedi Ozodlik gaplashgan aeroport xodimi jumladan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Neftchi majmuasining 79 trener va texnik xodimi hozircha ishsiz qolmaydigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Farg'ona viloyat jismoniy tarbiya va sport boshqarmasi rahbariyati neftchi sport majmuasining ishsiz qolayotgan 19 nafar trenerini ish bilan ta'minlashga va'da berdi. Sport boshqarmasi rahbariyati shuningdek, ishsiz qolayotgan o'nlab texnik xodimlar maoshi dekabr oyi oxiriga qadar to'lanishini ma'lum qildi. Ushbu va'dalar sport boshqarmasi rahbariyati va neftchi sport majmuasi xodimlari ishtirokida 24-oktyabr bo'lib o'tgan majlis chog'ida yangradi. 21 oktyabrdan boshlab Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ma'muriyati neftchi sport majmuasidagi 79 nafar murabbiy va texnik xodimlar bilan mehnat shartnomasi bekor qilishni boshlagani ularning noroziligini uyg'otgan edi. Ozodlikka Farg'ona viloyat jismoniy tarbiya va sport boshqarmasi va neftchi sport majmuasi xodimlari o'rtasida bo'lib o'tgan majlis audio yozuvi yetib keldi. Audiodan majlisning 1 soatdan ko'proq davom etgani anglashiladi. Yig'ilish chog'ida Farg'ona viloyat jismoniy tarbiya va sport boshqarmasi rahbari neftchi sport majmuasi o'nlab xodimlarining ishsiz qolayotganini sport majmuasining kelgusida bolalar va o'smirlar sport maktabiga aylanishi bilan izohlagan. Audio yozuvdan ma'lum bo'lishicha, Farg'ona viloyat hokimining 2019 yil 7-sentyabrdagi qarori bilan neftchi sport majmuasi zavoddan jismoniy tarbiya va sport boshqarmasi tasarrufiga o'tkazilmoqda. Boshqarma rahbarlari O'zbekiston jismoniy tarbiya va sport vazirligiga kelgusida bolalar va o'smirlar sport maktabini barpo etish bo'yicha takliflar yuborilganini ma'lum qilgan. Mazkur taklif yuzasidan tez kunda ijobiy natijaga erishamiz. Murabbiylarni kelgusida ayni sport maktabiga ishga qabul qilish rejalashtirilgan degan boshqarmaning kadrlar bo'yicha bo'lim boshlig'i Vohid Ergashev. Jismoniy tarbiya va sport boshqarmasi rahbarlariga ko'ra, neftchi sport majmuasida ishlagan 19 nafar sport murabbiyi 25 oktyabrdan boshlab Farg'ona shahri va viloyatidagi sport maktablari balansiga o'tkaziladi. Ular shuningdek, majmuada ishlagan 60 nafar texnik xodimlarning maoshlari 2019 yil dekabr oyi oxiriga qadar to'liq to'lab borilishini bildirgan. Texnik xodimlarning ish o'rinlarini 2020 yil yanvar oyidan keyin ham imkon darajasida saqlab qolishga harakat qilamiz. Ammo bu muddat ichida boshqa joylarda ish qidirishingiz mumkin deb aytgan majlisda ishtirok etgan texnik xodimlarga gapirgan hokimlik mulozimi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ma'muriyati neftchi sport majmuasidagi 79 nafar murabbiy va texnik xodimlar bilan mehnat shartnomasini bekor qildi. Ortidan sport majmuasi xodimlari ishsiz qolishlari ehtimoli va turli seksiyalarda mashg'ulot o'tkazayotgan 2000 dan ortiq bolaning keyingi taqdiri noma'lum qolishidan shikoyat qildi. Joriy yilning fevralida neftchi sport majmuasi xodimlari ishsiz qolishi mumkinligi haqida Ozodlikka yozgan edi. O'shanda shahar hokimligi va viloyat sport boshqarmasi hech kim ishsiz qolmasligiga va'da bergan bo'lsa, o'tgan 9 oy davomida bu masala yechimini topmadi. Prezidentning maxsus qarori bilan Farg'ona vodiysidagi eng yirik neftni qayta ishlash zavodining 100%lik ulushiga egalik haqini Indoneziyaning PT Trans Asia Resources shirkati olgan. Uning egalari asli o'zbekistonlik Aslanovlardir. Asli o'zbekistonlik deb aytiladigan Aslanovlar va ularning biznesiga oid ochiq manbalarda deyarli ma'lumot yo'q. Farg'ona zavodiga 875 million dollardan ko'proq investitsiya kiritishi aytilayotgan PT Trans Asia Resources shirkatining rasmiy sayti ham mavjud emas.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ish vaqtida boshliq dachasini qurayotgan ishchi beton devor tagida qolib o'ldi. Farg'onada bog'chaning 20 ga yaqin bolasi ovqatdan ommaviy zaharlandi. Ozod ta'sir: vazirlik bolalarni urgani videosi tushgan tarbiyachi ustidan prokuraturaga murojaat qilmoqchi. O'zbekistonda odamlar ko'proq qaysi xastalikdan o'layotgani ochiqlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 dan 22:00 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona shahrida ovqatdan zaharlangan 20 nafarga yaqin bog'cha tarbiyalanuvchisi kasalxonaga yotqizildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Farg'ona shahridagi 9-chi maktabgacha ta'lim muassasasida 22 va 23 oktyabr kunlari ovqatdan zaharlangan 20 ga yaqin tarbiyalanuvchi viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizildi. Seshanba va chorshanba kunlari ovqatdan zaharlanishgan. Bolalarning ayrimlari 23 oktyabrda, ayrimlari 24 oktyabr kuni kasalxonaga yotqizildi, dedi bog'cha tarbiyachilaridan biri. Farg'ona viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasi bosh vrachi Sultonali Boyigitov zaharlanish hodisasi bo'lganini Ozodlikdan yashirishga urindi. Ammo aynan shu kasalxona davolovchi vrachlaridan biri 20 nafarga yaqin bog'cha tarbiyalanuvchisining hozir ham kasalxonada davolanayotganini tasdiqladi. Ularda qusish, ich ketish, isitma ko'tarilishi kuzatilgan. Bizga bolalarni 23 oktyabrda olib kelishdi. 24 oktyabrda ham 3 nafar bola keltirildi. Hammasi bo'lib 20 ga yaqin bola keldi. Zaharlanganlar alohida palatalarda yotishibdi, dedi davolovchi vrachlardan biri. Uning qo'shimcha qilishicha, bolalar ahvoli o'rta og'irlikda. Vrachning aytishicha, zaharlangan bolalarga kasalxonadan qachon javob berilishi hozircha noma'lum. Ayni davolovchi vrach va bog'cha tarbiyachilaridan biri so'zlariga ko'ra, zaharlanish hodisasi ortidan Farg'ona shahar sanitariya va epidemiologiya stansiyasi guruhi 9-chi MTMni dezinfeksiya qilgan. Ayrim ota-onalar zaharlanish hodisasi ortidan bolalarini bog'chaga yubormayotir. Ozodlik 24 oktyabr kuni O'zbekiston Maktabgacha ta'lim vazirligi mutasaddilaridan bu voqeaga izoh olishga harakat qildi, ammo ochiq manbalarda keltirilgan vazirlik telefonlariga qilingan qo'ng'iroqlar javobsiz qoldi. O'zbekistonda bolalar bog'chalari tarbiyalanuvchilari ovqatdan zaharlangan haqida Ozodlik ilgari ham xabar bergan. 9 oktyabrda Ozodlik Toshkent shahridagi 433 sonli bog'chada o'nlab bolaning ovqatdan zaharlanishi alomati bilan yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgani haqida xabar bergandi. 11 oktyabrda Samarqandda bitta oziq-ovqat yetkazib beruvchisi xizmatlaridan foydalanuvchi 3 maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari ovqatdan zaharlangan to'g'risida O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga tayanib, mahalliy nashrlar xabar bergan edi.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ish vaqtida boshliq dachasini qurayotgan ishchi beton devor tagida qolib o'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Hudud gaz, Andijon MTSga qarashli Qorasuv shahar gaz ta'minoti bo'limi xodimi 58 yashar Madaminjon Isroilov 21 oktyabr kuni baxtsiz hodisa oqibatida olamdan o'tdi. Hudud gaz Andijon MTS xodimlar bo'limi murojaatiga ko'ra, Isroilov Qorasuv shahar gaz ta'minot bo'limida qorovul bo'lib ishlagan va 21 oktyabr kuni olamdan o'tgan paytda o'z ish joyidan 20 km uzoqlikdagi Xonobod shahrida bo'lgan. Murodovning aytishicha, marhum hudud gaz Andijon MTS rahbarining dala hovlisi qurilishida ishlagan. Andijon viloyat IIB xodimining ozodlikka bildirishicha, voqea yuzasidan tergovgacha surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Madaminjon Isroilov bilan birga ishlagan hamkasbining ozodlikka aytishicha, marhum dala hovli qurilishida ishlayotgan paytda uning ustiga beton devor ag'darilgan. Shlaka blokdan tiklangan devor yonidagi saxirni tozalayotgan paytda devor Madaminjon akaning ustiga ag'darildi. Peshindan keyin edi akani mashinaga solib shaharning shoshilinchiga obordik. Ahvoli og'ir deb olmadi. Keyin viloyat shoshilinchiga obordik. O'sha yerda joni uzildi, deydi suhbatdosh. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon viloyat bo'limi navbatchi vrachining ma'lumotiga bildirishicha, og'ir travma oqibatida behush bo'lgan 1961 yil tug'ilgan bemor Isroil Madaminjon 21 oktyabr kuni soat 15 da kasalxonaga keltirilgan. O'sha kuni soat 17 da o'lim holati qayd qilingan. Bu haqda tegishli tartibda IIBga xabar berilgan, dedi navbatchi vrach. Andijon viloyat IIB xodimining bildirishicha, ish yuzasidan tergovgacha surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Hudud gaz Andijon MTS xodimlar bo'limi murojaatiga ko'ra, 21 oktyabr kuni Madaminjon Isroilov Qorasuv shahridagi ish joyida ishlayotgan sifatida daftarda qayd qilingan. Biroq mulozimning aytishicha, aslida Isroilov joriy yilning 7 oktyabrdan boshlab Hudud gaz Andijon MTS bosh direktori Davron Salohiddinovning xususiy dala hovlisi qurilishida ishlagan. Isroilov bilan birga ayni qurilishda ishlagan gaz idorasi xodimining aytishicha, ular Hudud gaz Andijon MTS boshlig'i Davron Salohiddinovning buyrug'iga asosan dala hovli qurilishida ishlatilgan. Nimani ham qorovullarning oyliging ketib turibdi, abetingni ham beraman deb olib kelib qo'yishgan bizni, o'sha bosib qolgan devorni ham Madaminjon akaning o'zi ko'taruvdi. O'zi ko'targan devorning tagida o'zi qoldi, deydi suhbatdosh. Ozodlik Hudud gaz Andijon MTS boshlig'i Davron Salohiddinovning o'ziga telefon qildi. O'zini Salohiddinovning yordamchisiman degan shaxs Ozodlik savolini diqqat bilan eshitdi, qaytib telefon qilaman deganicha boshqa aloqaga chiqmadi. Ish vaqtida boshliq dala hovlisini qurayotib olamda o'tgan Madaminjon Isroilovning ortida ikki farzandi va xotini qoldi. Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning qarori bilan 2019 yil obod qishloq dastur doirasida Qirg'iziston bilan chegaradosh Xonobod shahrida 1400 ta uy qurish ishlari olib borilmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda odamlar ko'proq qaysi xastalikdan o'layotgani ochiqlandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi 25 oktyabr kuni e'lon qilgan ma'lumotga ko'ra, joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida mamlakatda 112 mingdan ortiq o'lim qayd etilgan. Shu o'lim holatlarining 60%iga qon aylanish tizimi kasalliklari sabab bo'lgan. Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, o'lim holatlarining 9%dan ko'pi onkologik xastaliklar bilan bog'liq. Joriy yilning dastlabki 9 oyida mamlakatda 10 mingdan ortiq odam saraton va o'simtalar bilan bog'liq kasalliklar sabab hayotdan ko'z yumgan, shuningdek ovqat hazm qilish a'zolari kasalliklari ham O'zbekistonda ko'p uchraydigan xastaliklar sirasiga kiradi. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilda qayd etilgan o'lim holatlarining 5.5% shu kasalliklar bilan bog'liqdir. O'zbekistonda o'lim holatlarining 6.5%ga baxtsiz hodisalar, 4.2%ga nafas olish a'zolari kasalliklari hamda 1.5%ga yuqumli kasalliklar sabab bo'lmoqda. Davlat statistika qo'mitasi hisobotiga ko'ra, joriy yilning dastlabki 9 oyida O'zbekistonda 1000 aholiga nisbatan o'lim koeffitsiyenti 4.5 promilni tashkil etgan. Bu o'tgan yilning ayni davriga qaraganda 0.1%ga kamdir. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida mamlakatda 112 mingdan ortiq o'lim qayd etilgan bo'lsa, shulardan 1 yoshgacha vafot etgan chaqaloqlar soni 5 mingdan ko'proq nafarni tashkil qilgan. Bolalar o'limi holatlarining yarmidan ko'pi perinatal davrda yuzaga keladigan holatlardan, 18% nafas olish a'zolari kasalliklaridan, 12% tug'ma kasalliklar, 2.5% yuqumli va boshqa kasalliklardan, baxtsiz hodisa, zaharlanish va jarohatlanishlardan, ovqat hazm qilish a'zolari kasalliklaridan vafot etgan, deyiladi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotida.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Uzlidep partiyasi bo'lajak saylovdagi g'alabasini naqd ekanini iddo qildi. Oliy sud raisi o'rinbosari buyurtmasi bilan qamalgan tadbirkor adolat so'radi. Mehnat vazirligiga Toshkentda ishlayotgan viloyatliklar huquqlarini himoya qilish lozimligi eslatildi. Samarqandda onalar va bolalar o'limi yuqori bo'lib qolmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib mahkamaga tortilgan samarqandlik tadbirkor Sherzod Burxonov adolat istaydi deya xabar qiladi Daryo.uz nashri. Sud 2017 yil fevral oyida unga 12 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlagan. Mahkama yakunida shuningdek 6 ta avtomashina va 4.5 milliard so'mga baholangan restoran musodara qilingan. Tadbirkor iddaosiga ko'ra, uni tuhmat bilan qamashga Oliy sud raisining sobiq o'rinbosari Bahodir Dehqonov ko'rsatma bergan. Qayd etilishicha, Sherzod Burxonov qamalgach 350 kishi ishlab kelgan sex faoliyati ham to'xtagan va ishchilar tirikchilik uchun chet elga ketib qolgan. Sherzod Burxonov aybsizligini aytib, prezident Shavkat Mirziyoyevdan o'ziga qo'yilgan ayblovlarni qaytadan ko'rib chiqishda yordam so'ragan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida aholini ish bilan ta'minlash to'g'risidagi qonun loyihasi muhokamasi bahs-munozaralarni keltirib chiqardi deya xabar qiladi Kun.uz nashri. Deputat Rasul Kusherbayev fikricha, qonun loyihasida aholini ish bilan ta'minlashdagi hozirgi real muammolar to'la aks etmagan. Shu bois deputat Bandlik va Mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanovga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 223-moddasi, ya'ni pasport tizimi qoidalarini buzish yuzasidan murojaat qildi. Har kuni aynan shu modda asos qilib, respublikaning turli hududlaridan Toshkentga ish izlab kelgan yuzlab kishilar avtobuslarni to'ldirib, ichki ishlar bo'limlariga olib kelinadi va jarimaga tortiladi. Ular ishlagan pulini faqat jarimalariga to'lashga sarflamoqda, degan deputat Kusherboyev. Deputatga ko'ra, mazkur modda fuqarolarning erkinliklarini cheklash bilan birga korrupsiyaga keng yo'l ochib, yangidan-yangi qonunbuzarliklarga huquqiy asos bo'lib qolmoqda. Samarqand viloyatida onalar va bolalar o'limi yuqori bo'lib qolmoqda deya xabar qiladi Darakchi nashri. Joriy yilning 8 oyi mobaynida 1 yoshgacha bo'lgan 345 nafar bola va tug'ish paytida 13 nafar ona o'limi qayd etildi. Viloyat hokimligi tuzgan ishchi guruhi tuman va shaharlarda ko'plab kamchiliklarni aniqlagan. Xususan o'rganishlar jarayonida noto'g'ri tashxis qo'yish, kasalliklar tarixi noto'g'ri yuritilayotgani, dori vositalari taqchilligi, muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlar uchun mo'ljallangan sun'iy nafas berish apparati yetishmasligi, tug'ruqxonalarning to'lib ketgani kabi holatlar fosh etilgan. Qayd etilishicha, o'tgan davr mobaynida 270 nafar tibbiyot xodimiga turli ma'muriy jazolar tayinlangan. O'zbekistonda 22 dekabr kuni bo'lib o'tadigan parlament va mahalliy kengashlar saylovida Liberal Demokratik partiya g'alaba qozonadi deb yozdi mazkur partiyaning rasmiy nashri. Qayd etilishicha, saylov kampaniyasiga start berilgandan buyon turli internet platformalarida tashkil etilgan rasmiy va norasmiy ijtimoiy so'rovlarda Liberal partiya ko'p ovoz yig'ishga muvaffaq bo'lgan. Liberal Demokratik partiyasi bo'lajak saylovda g'alaba qozonishi umuman siyosiy sahnada uning o'rnini bosa oladigan partiya ko'zga tashlanmayotgani aksiomadir deb iddao qiladi partiya nashri. O'zbekistonda 20-sentyabr kuni saylov kampaniyasi boshlangani e'lon qilindi. Unda milliy tiklanish, adolat, liberal demokratik va xalq demokratik partiyalari qatnashmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Prezident Mirziyoyevni kim o'ldirmoqchi bo'lgandi?
Готовился государственный переворот власти в Узбекистане.
Nega O'zbekistonda qidiruvda bo'lgan muhojir Moskva hibsxonasidan qo'yib yuborildi?
Endi xudo biladi, endi bilmasam hayronman. O'zbekistonga ko'p qaytib boraman desa, qaytdan qaytaman. Tuhmat turibdi, qaytga qaytaman.
Prezidentning ukasi qayerda va kimga dollar tarqatdi?
Nazarboyev balasiga ko'p pul beryapti.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Vazirlik bolalarni urgani videoga tushgan tarbiyachi ustidan prokuraturaga murojaat qilmoqchi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 25-oktyabr kuni soat 16 da Urganch tumanidagi 2-son bog'chada tarbiyalanayotgan bolalarning ota-onalari, maktabgacha ta'lim muassasasi kuzatuv kengashi a'zolari, viloyat prokuraturasi, kasaba uyushmasi, ichki ishlar idorasi vakillari ishtirokida umumiy yig'ilish o'tkazilishi belgilandi. Yig'ilish video tasvirga olinadi. Maktabgacha ta'lim vazirligi axborot xizmatining bu bayonotini UZA axborot agentligi e'lon qildi. 24-sentyabr kuni Ozodlik radiosi Urganch tumani 2-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi Sevara Sultonova o'zi rahbarlik qiladigan guruh tarbiyalanuvchilariga nisbatan kuch ishlatayotgani aks etgan videolarga asoslanib vaziyatni o'rgangan va maqola e'lon qilganida. Ota-onalar ozodlikka taqdim etgan video yozuvlarda 4 yashar bolalar guruhiga tarbiyachilik qilayotgan Sevara Sultonovaning bolalarni chizg'ich bilan urishi, qattiq chimchilashi, shuningdek bolalarga ovqat bermasdan soatlab telefonda gaplashib o'tirishi aks etgan. Ozodlik gaplashgan ota-onalar bunday tasdiqlarga qaramay tuman maktabgacha ta'lim bo'limi rahbarlarini tarbiyachiga tegishli chora ko'rish va uni bolalar tarbiyasidan chetlatish so'rovini pisand qilmay kelayotganlikda aybladi. Sevara Sultonovaning o'zi ozodlikka videodagi vaziyatni izohlashni istamadi.
Masalan, davlatni bog'chasi deb meni kim yomonlagan bo'lsa, men shu odam bilan o'zim gaplashsak, yerimda gaplashaman hozir. Bo'ldi endi, qo'yinglar, to'xtatinglar. Telefonda hech kim bilan gaplashmayman.
Ozodlik maqolasi e'lon qilingan kunning ertasiga 25-oktyabrda Maktabgacha ta'lim vazirligi axborot xizmatining xabar qilishicha, ayni kunda ushbu holat Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan nazoratga olindi. Maktabgacha ta'lim muassasasi kuzatuv kameralaridagi mavjud video tasvirlarni bolalarga nisbatan qo'llanilgan noqonuniy xatti-harakatlar bo'yicha dalil sifatida tegishli huquq-tartibot idoralariga qonuniy chora ko'rish uchun taqdim etish maqsadida video kuzatuv kamerasi xotirasi saqlanuvchi xona muhrlandi. Vazirlikka ko'ra, holat yuzasidan to'la ma'lumot yig'ish maqsadida 25-oktyabr kuni soat 16 da Urganch tumanidagi 2-son bog'chada tarbiyalanayotgan bolalarning ota-onalari, maktabgacha ta'lim muassasasi kuzatuv kengashi a'zolari, viloyat prokuraturasi, kasaba uyushmasi, ichki ishlar idorasi vakillari ishtirokida umumiy yig'ilish o'tkazilishi belgilandi. Ushbu holat bo'yicha tarbiyachiga nisbatan qonuniy chora ko'rilishini so'rab Urganch tumani prokuraturasiga murojaat qilinishini bildirib o'tamiz. Holat yuzasidan o'rganish ishlari olib borilmoqda va uning borishi bo'yicha barcha tafsilotlar keng jamoatchilikka taqdim etiladi, deyiladi Maktabgacha ta'lim vazirligi axborot xizmati bayonotida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qishloqqa adashib kelib qolgan ayiq o'ldirildi. Butun viloyatda uxlatadigan dori topilmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Namangan viloyat Chust tuman G'ova qishlog'ida 14-oktyabr kuni vazni 300 kilolik qo'ng'ir ayiq otib o'ldirildi. Ozodlik muxbiri bilan 24-oktyabr kuni gaplashgan Chust tuman hokimligi muavviniga ko'ra, qishloq aholisi o'zini mudofa qilish maqsadida ayiqni o'ldirgan va ularga hokimlikdan ayiqni o'ldiring degan buyruq bo'lmagan. G'ova qishlog'ida o'ldirilgan ayiq O'zbekiston bo'ylab bor yo'g'i 250 tacha bo'lgan, mamlakat qizil kitobiga kiritilgan qo'ng'ir ayiqlarning biri edi. Namangan ovchi va baliqchilar sport birlashmasining ozodlik suhbatlashgan vakili yarim kun davomida butun viloyatda ayiqni uxlatib qo'yadigan vosita topilmaganini, ovchilar jangovar o'q otib, ayiqni o'z tashabbusi bilan o'ldirganini aytdi. Namangan viloyatida ekoturizm bilan shug'ullanadigan faol Marat Naumovning ozodlikka aytishicha, ayiqning o'ldirilishi ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi viloyat boshqarmasining befarqligi fonida yuz bergan. Naumov hali ayiq o'ldirilmasidan oldin qo'mitaga xabar berganini aytdi. Qo'mitaning viloyat boshqarmasi vakili Orifxon Ayubxonov va Chust tumani bo'limi boshlig'i O'ktam Sattorovlar ozodlik muxbirining nega ayiq o'ldirilishining oldini ola olmadingiz degan savoliga malakali javob bera olmadi. Marat Naumovga ko'ra, G'ova mahalla fuqarolar yig'ini raisi Shavkat Xoshmatov ichki ishlar bo'limi, favqulodda holatlar boshqarmasi va tuman hokimligiga telefon qilib yordam so'ragan. Namangan ovchi va baliqchilar sport birlashmasi raisi Anvarjon Dostonovning yordamchisi ozodlik bilan suhbatda o'z tashkiloti ayiqning o'ldirilishiga qarshi bo'lganini aytdi. Ayiq bir kun davomida omborga qamalib turdi. Rahbarimiz Anvarjon aka ovchilarga ayiqni uxlatib, toqqa qo'yib yuboring yoki zooparkka topshiring deb aytdi. Ammo butun viloyatda ayiqni uxlatib qo'yadigan maxsus o'q topilmadi. Rasman qayd qilingan IJ rusumli 16 kalibrli 2 miltiq bilan qurollangan 2 ovchi mas'uliyatni bo'yniga olib, ayiqqa qarata 3 o'q uzdi. Ovchi Meliqo'zi Xolmatov otgan o'qdan ayiq yiqildi. Ayiqni qutqara olmaganimizdan afsusdamiz. Chust tumanida ayiqning o'ldirilgani aks etgan video namanganliklar o'z Telegram kanalida tarqaldi. Ayiq qanday o'ldirilgani haqida Chust tumanida ekoturizm bilan shug'ullanadigan mahalliy faol Naumov 24-oktyabrda ozodlikka gapirib berdi. Og'irligi 300 kiloga yaqin sap-sariq ayiqni ilk bor G'ova qishloq turg'uni Gulbahor Mirzaahmedova ko'rgan. Ayiq uning hovlisida ikki oyoqda tik turgan. Gulbahor opa ayiqqa tosh otgan. Ayiq qo'shnisining hovlisidagi hammomga kirib ketgan. Odamlar baqir-chaqir qilganidan qo'rqqan ayiq hammomdan chiqib qo'shni Sohibjon Mahmudovning og'ilxonasiga kirib olgan. Aholi og'ilxona eshigini yopib, tambalab ayiqni qamab qo'yishgan. Yarim kun hukumat chora ko'rar deb kutishdi. Keyin ikkita ovchi ayiqni otib o'ldirdi. Mahalliy faol Naumov xuddi shu holatda, ya'ni ayiq og'ilxonaga qamalgan paytda uni uxlatib, keyin toqqa qo'yib yuborish uchun imkon bo'lganini aytdi. Bu imkondan foydalana olishmadi. Ayiqni o'ldirishdi. Odamlar ayiqni ko'tarib Damasga yuklashdi. Ichki ishlar bo'limiga olib ketishdi. Chust tuman ichki ishlar bo'limi xodimi ozodlik bilan suhbatda o'lgan ayiq jasadi viloyat ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilganini bildirdi. Naumovning aytishicha, qo'ng'ir ayiq xalqaro qizil kitobga kiritilgan. O'zbekistonda 200 tadan 250 tagacha borligi aytiladi. Har holda mana bugun bittaga kamaydi. Chustda otilgan ayiq Himalay qo'ng'ir ayig'i deya aytiladi. Ba'zi tablitsalarda Tianshan qo'ng'ir ayig'i ham deyishadi. Ushbu ayiq O'zbekiston va xalqaro qizil kitobga kiritilgan. Yer yuzidan butunlay qirilib ketish xavfi ostida turgan hayvon hisoblanadi. Uni ovlash butunlay taqiqlangan.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Haydovchilarning norozilik aksiyasi ortidan ularni haqorat qilgan Yangiyo'llik yo'l inspektori ishdan chetlatildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 23-oktyabrda Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i o'rinbosari Usmon Zamonov Telegram'da tarqalgan haqoratli audio yozuv uchun ishdan bo'shatildi. Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmatiga ko'ra, Usmon Zamonov o'zining tushuntirish xatida joriy yilning 22-oktyabr kuni Telegram'dagi Yangiyo'lliklar nomli guruhda taksi haydovchilari tomonidan yo'l patrul xizmati xodimlarini kamsituvchi postlar tarqatilgandan so'ng ularga javoban ushbu haqoratli audio yozuvni yuborganligini tan olgan. Usmon Zamonov ushbu xatti-harakatlari bilan fuqarolar o'rtasida ichki ishlar organlariga nisbatan salbiy fikrlar kelib chiqishiga hamda jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'lganligi uchun viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbariyatining ko'rsatmasiga asosan yo'l xavfsizligi xizmati bo'limi katta inspektori leytenant Usmon Zamonov egallab turgan lavozimidan chetlatildi. Ozodlik 23 oktyabrda Usmon Zamonov Ichki ishlar vazirligining nazorat va taftish komissiyasiga chaqirtirilgani, bunga 22 oktyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda Usmon Zamonov deya iddao qilinayotgan shaxsning haydovchilarni haqorat qilayotgani yozilgan audio tarqalgani sabab bo'lgani to'g'risida xabar qilganida. Yangiyo'l tuman yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'ining o'rinbosari Usmon Zamonovning ovozi deb iddao qilinayotgan audio yozuv Telegram tarqalgan ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo'ldi. Qariyb 40 sekund davom etadigan audioda o'zini GAI zamnachalnigi Usmon deb tanishtirgan shaxs yangiyo'llik haydovchilarining qayerda GAI turganligi haqida bir-birlarini ogohlantirayotgani uchun haqorat qiladi.
Ey yangiyo'l guruhidagilar, mana ish hammanga taksilar. Xuyit qilmasa ko'tib qilib yur hammang. Shundaymi? Bular bobas gapi gapiravermagan, uyida bo'yda bu yerda GAI turdi, bu yerda GAI turdi. GAI og'zingiz sotmay yotmasa garlar biz. Sayirkey bo'lsa, qo'y. Men tikkaysa, men Usmonman zamonachalikka yashayman, Yangiyo'l tumani. Mani qo'limga tushsalar, ko'tingga masalan siqib qilardi. Masala gapiraman. Qo'limga tushmagan ko'tingga haromlar. Gayxonangni istima deblar, basharing.
Toshkent viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmatiga ko'ra tarqatilgan ushbu audio yozuv yuzasidan 23 oktyabr kuni taxminan soat 21:30larda Yangiyo'l shahrida joylashgan yo'l xavfsizligi xizmati bo'limi ma'muriy binosi atrofiga taxminan 100 ga yaqin yo'nalishsiz taksi haydovchilari izoh berilishini so'rab yig'ilishgan. Shunda viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi 4-chi mintaqaviy hudud Yangiyo'l shahar va tuman ichki ishlar bo'limi rahbarlari yig'ilganlar bilan uchrashdi. Yo'l xavfsizlik xizmati bo'limi katta inspektori Usmon Zamonovga nisbatan hozirda xizmat tekshiruvi o'tkazilayotganda barcha to'plangan hujjatlar prokuratura idoralariga yuborilib, qonunda belgilangan tartibda chora ko'rilishi tushuntirilgandan so'ng yig'ilganlar tarqalgan. Hozirda prokuratura tomonidan holatga huquqiy baho berish maqsadida tergovga qadar surishtiruv harakatlari olib borilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Blogger Nafosat Allashukurova erkak ishtirokidagi chintirilganini aytdi. Ombudsman komissiyasi bloggerdan xabar oldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xorazm viloyat asab ruhiy kasalliklar dispanserida majburan ushlab turilgan blogger Nafosat Allashukurova barcha savollarga aniq va mantiqli javob berdi. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston Respublikasi Ombudsmani o'rinbosari ishtirokidagi maxsus komissiya tarkibida Allashukurovani 21 oktyabrda borib ko'rgan Najot tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubov bildirdi.
Nafosatni shu yotganini bildik shu yerda, keyin bizga bir xona berdilar, keyin Nafosatxonani olib kelishdi. Uchrashgan paytimda Nafosat birma bir har kim bilan tanishib chiqdi, kim qayerdan nima uchun kelganligi, lekin u kishi gapirgan paytda o'zini tetik, dono, har bir gapni ma'noli ravishda nima qilib izoh berdi aytgan narsalarga. Asosan sog'lig'i, mustahkamligini, hech qanday muammo yo'qligini to'liq izohga javob berdi.
Komissiya tarkibida blogerni dispanserga borib ko'rgan faolning aytishicha, Olashkurova 26 sentyabr kuni IB xodimlari tomonidan qamoqqa olingan paytda erkak xodim ishtirokida yechintirilganidan komissiya a'zolariga shikoyat qilgan.
Ushlashgan kuni o'sha yechintirib tekshiradigan paytda ayolning yoniga bitta ikkinchi militsioner ham kirganda yozib turgan o'sha militsiyaning ishtirokini aytdi erkak kishiga. Faqat bitta shunday narushenya bor.
Komissiyaning ozodlik suhbatlashgan boshqa a'zolari ham buni tasdiqladi. Ruhiy kasalliklar dispanserida majburan ushlab turilgan bloger Nafosat Allashukurovani komissiya tarkibida borib ko'rgan viloyat hokimi o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Gulsara Qurbonboyeva ozodlik muxbiriga tekshiruv natijalarini izohlamadi. Xorazm viloyat asab ruhiy kasalliklar dispanseri bosh vrachi Mahmud Rahimboyevning yordamchisi Nafosat Allashukurovaning belgilangan tartibda muolaja olayotgani va sharoiti yaxshi ekanini aytish bilan kifoyalandi. Mazkur komissiya tarkibida blogerni dispanserga borib ko'rgan Najot tashkiloti raisi Hayitboy Yoqubning aytishicha, dispanserda issiq suv yo'q. Faolga ko'ra, dispanser joylashgan Urganch tumanida markazlashgan issiq suv ta'minoti bilan bog'liq muammo mavjud.
Savollarning ichida "Men yaxshiman" degan iborani 37 marta ishlatdi. Mənə şeydən çıxarınlar deyən ibarəni 21 mərtə işlətdi o kişi.
Yakubovning aytishicha, komissiya tuzish təşəbbüsü BMT-nin insan hüquqları boyunca Oliy komissarlıqdan çıxqan. Komissarlıqning Markaziy Osiyo boyunca rəhbəri Richard Komenda bloger Olashkurovaning təqdirinə etibar qaratdı. Ana şundan keyin Ombudsman maxsus komissiya tuzib blogerni ko'rikdan o'tkazdi. 21 oktyabr kuni Xorazmga borgan komissiya tarkibida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsmanning o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi Xotin-qizlar qo'mitasi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Ezgulik va najot inson huquqlari tashkilotlari vakillaridan iborat 10 kishi bo'lgan. Mustaqil jurnalist va blogerning ruhiy muolajaga majburlanishi qator xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan qoralanmoqda. Toshkentga kelgan Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pyotr Buryan boshchiligidagi delegatsiya 22 oktyabr kuni o'zbekistonlik faollar bilan uchrashuv chog'ida blogger Nafosat Olmashukurova taqdiri bilan qiziqqan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Moskvada komada yotgan o'zbekistonlik talaba taqdirini nazoratga oldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Rossiya Xalqlar do'stligi universiteti talabasi, O'zbekiston fuqarosi Ulmasxon Bahronovning sog'lig'i holati to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda turli xabarlar tarqalishi munosabati bilan O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi mazkur masala doimiy nazoratda ekanini ma'lum qildi. Elchixona tomonidan bemorning ota-onasi, uni davolayotgan shifokorlar va tibbiyot muassasasi ma'muriyati bilan doimiy aloqa o'rnatilgan. Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi bilan birgalikda malakali mutaxassislar jalb qilinmoqda. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 20 oktyabrda bayonot berdi. Avgust oyidan buyon Moskva shahridagi 67 son shahar klinik kasalxonasining reanimatsiya bo'limida komada yotgan Ulmasxon Bahronov to'g'risida Ozodlik avval xabar qilgan edi. 20 avgustda burnidan qon kelgani uchun Moskva shifoxonalaridan biriga olib kelingan samarqandlik 22 yashar talaba Ulmasxon Bahronov ko'p o'tmay oddiy palatadan reanimatsiya bo'limiga o'tkazilgan va komaga tushib qolgan. O'lmas yotgan kasalxona vrachlari uning ahvoli to'g'risida Ozodlikka ma'lumot berishdan bosh tortgandi. Og'ir ahvolda qolayotgan O'lmas Bahronovning ota-onasi farzandining bu holatga tushishiga vrachlarning loyiqatliligi va befarqligi sabab bo'lganini iddao qilmoqda. Aniqlanishicha, O'lmas Bahronov shifoxonaga tez yordam mashinasida olib kelingan va uni talabalarga beriladigan tibbiy sug'urta polisi asosida qabul qilishgan. Ozodlik sug'urtasi bo'lmagan o'zbekistonliklarning Rossiya shifoxonalarida qabul qilinmasligi holatlari borasida ko'p marotaba xabar bergandi. O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi rahbari Inom Majidovga ko'ra, Rossiyada O'zbekistondan kelib tahsil olayotgan talabalar soni yil sayin ko'paymoqda va hozirga kelib ularning umumiy soni 25 mingdan oshgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'oniston shimolida ikki strategik mintaqa Tolib jangarilari ishg'olidan ozod etildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkam Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi mamlakat shimolida Dahanay G'uri va Darqat tumanlari jangarilardan tozalangani borasida xabar berdi. Mazkur vazirlik tarqatgan xabarnomada qayd etilishicha, Bag'lon viloyatida yerlashgan Dahanay G'uri tumani bir hafta davom etgan harbiy amaliyotlar natijasida jangarilardan tozalangan. Bag'lon viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i Vays Samimi mazkur tumanda kamida 60 kishi Tolib jangarilari nobud etilganini iddao qildi. U Bag'lon viloyatining boshqa hududlarini jangarilardan ozod etish uchun boshlatilgan harbiy amaliyotlar davom etishini bildirdi. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi rasmiylariga ko'ra, Bag'lon viloyatining Dahanay G'uri tumani 3 yildan so'ng jangarilar ishg'olidan ozod qilingan. Mazkur vazirlik shuningdek Shimoliy Taxor viloyatining Tojikiston chegarasi bilan tutash hududda joylashgan Darqat tumani bir necha kunlik harbiy amaliyot natijasida davlat harbiylari nazoratiga o'tganini bildirdi. Darqat tumanini ozod etish amaliyotida qatnashgan milliy armiya qo'mondonlaridan Faridning da'vo qilishicha, mazkur amaliyotda Darqat tumanida kamida 50 jangari qatl etilgan, toliblarning 2 tanki va bir necha mashinasi yo'q qilingan. Darqat tumani bundan taxminan 3 oy oldin jangari toliblar nazoratiga o'tgan edi. Toliblar tomoni haligacha Darqat va Dahanay G'uri tumanlari jangarilar ishg'olidan ozod qilingani borasida biror narsa demagan. So'nggi haftalar ichida Afg'onistonning ayrim hududlari, jumladan shimol viloyatlarining toliblar ishg'olida qoladigan mintaqalarini jangarilardan tozalash maqsadida boshlatilgan keng qamrovli harbiy amaliyotlar davom etmoqda. Juma kuni Bryusselda NATO'ga a'zo davlatlar mudofaa vazirlari yig'inida qatnashgan Afg'oniston milliy mudofaa vaziri general Asadulloh Xolid afg'on harbiy kuchlari jangarilarni nobud etish uchun o'z harbiy amaliyotlarini davom ettiradilar dedi. Afg'oniston davlati harbiy kuchlari o'tgan 2 oy jarayonida mamlakatning ayrim shimoliy viloyatlari, jumladan Badaxshonda, Varduch, Kironuminjon va Yumgon tumanlarini, Taxorda, Yangiqala, Bahorak va Xojag'or tumanlarini hamda Qunduz viloyatida Dashtarchi tumanini jangarilar ishg'olidan ozod etgan.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Ozodlik haftaning muhim voqealarini Ozod Life video dasturiga jamlagan. Hozir ushbu dasturning yangi sonini audio formatda e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozod Life dasturi bilan Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. Hozirda umrbod qamoq jazosiga hukm etilgan MXX generali Shuhrat G'ulom va uning tarafdorlari prezident Islom Karimovni hokimiyatdan ag'darish va Shavkat Mirziyoyevni o'ldirish rejasini tuzganlar. O'zbekiston zargarlar uyushmasining sobiq raisi Ahmed Aliyev shu hafta boshida ana shunday iddao bilan chiqdi. Unga ko'ra, sobiq MXX raisining sobiq o'rinbosari davlat to'ntarishini 2012-yilda amalga oshirmoqchi bo'lgan. Ahmed Aliyev ayni yili uyushgan jinoiy guruh tuzishda aybdor deb topilib, 20 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Toshkent viloyati sudi xalq orasida oltin qiroli deya tanilgan bu tadbirkor ishini qaytadan ko'rib chiqdi va uni sud zalidan ozod etdi.
Yirik tadbirkor Ahmed Aliyevning bayonoti Toshkentdagi Le Grand Plaza mehmonxonasiga matbuot anjumaniga yig'ilgan jurnalistlarning aksarini hayratga soldi.
По моим соображениям, готовился государственный переворот власти в Узбекистане.
2012-yilda O'zbekistonda davlat to'ntarishi rejalangan edi. Bir guruh generallar O'zbekiston prezidenti Karimovni lavozimidan chetlashtirish rejasini tuzishdi. O'sha paytda bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyevni jismonan yo'q qilish ham bu rejada bor edi.
Shavkat Miromanovich Mirziyoyev, nega nashvo narodni prezident?
Bunday iddao Jasliq qamoqxonasida 7 yil umrini o'tkazgan 53 yashar tadbirkor chiqishida yangradi. Xalq orasida oltin qiroli deb tanilgan Ahmed Aliyevning iddao qilishicha, davlat to'ntarishini hozir umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan sobiq general Shuhrat G'ulomov rejalagan.
Это враг народ. Человек, который хотел сделать государственный переворот власти.
Tadbirkor Milliy xavfsizlik xizmati raisining sobiq o'rinbosarini xalq dushmani deb atadi. Aliyev to'ntarish dohiysi deya ta'riflangan MXX raisining sobiq birinchi o'rinbosari Shuhrat G'ulomov shu kunlarda Jasliq qamoqxonasida umrbod qamoq jazosini o'tamoqda. Ahmed Aliyev Ozodlik muxbiri bilan alohida muloqot chog'ida o'zi ilgari surgan iddaolarni asoslashga urindi.
Asossiz gaplarni gapiradiganlar laqma deyiladi, to'g'rimi? Gapirgan gapimni hujjat bilan tasdiqlaydiganlar esa jiddiy qabul qilinadi. Bugungi aytgan har bir gapimni tasdiqlovchi hujjatlar bor.
Мои слова имеют подтверждение документальные.
Tadbirkorning Ozodlik muxbiriga aytishicha, u 2014-yilda generallar rejalagan to'ntarish haqidagi xabarni O'zbekiston rahbariyati, xususan Shavkat Mirziyoyevga yetkazishga muvaffaq bo'lgan. Ahmed Aliyev so'zlariga ko'ra, u aynan davlat to'ntarishi rejasini bilib qolgani uchun qamalgan.
Он сразу меня на я тебя знаю, говорит, Джослыки. Ты будешь в Джослыке гнить. Я тебя там убью.
Ahmet Aliyev tilga olgan Milliy xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari general leytenant Shohrat G'ulomov 2017 yilning yanvarida lavozimidan olingan va Surxondaryo viloyati boshqarmasiga o'tkazilgandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2018 yil yanvarida Surxondaryo viloyatiga safari chog'ida Shohrat G'ulomovni xoin deb atagandi.
Qancha og'ir bo'lmasa ham bu Surxondaryoga taalluqli bu. Surxondaryo chirib ketgan bu masalada. Shuning uchun bitta biznesmen kelmagani shu uchun bulardan qo'rqib kelmagan. Keldimi, darrov qamardi. Bu palonchini odami, bu pistonchini odami, bu hokimni pul berayotgan odami. A sen kimsan? Sen pul bermakkanmadin G'ulomov degan iplosing. U sotqining. Paroni boshida o'zi o'tirardi hammasi.
Moskva O'zbekiston maxfiy xizmatlari diniy tashkilot tuzishda ayblagan Baxtiyor Jalolovni Toshkentga ekstraditsiya qilmadi. Baxtiyor Jalolov Moskvaning saxr va xorijliklarni saqlash markazidan ro'parosa 2 yil deganda ozod bo'ldi. U endi O'zbekiston maxfiy xizmatlari so'rov bilan Toshkentga berib yuborilmagan birinchi o'zbek qochqinidir. Moskvadan Umidbek lafasi.
O'zbekistonlik Baxtiyor Jalolov Moskvaning saxr va xorijliklarni saqlash markazidan ro'parosa 2 yil deganda ozod bo'ldi. O'zbekiston maxfiy xizmatlari so'rovi bilan Toshkentga berib yuborilmagan birinchi o'zbek qochqinidir. Islom Karimov hukumati uni Moskvada Turkiston Islom partiyasi diniy tashkilotini tuzishda ayblagandi. Ammo Moskva shahar sudi Baxtiyor Jalolovni aybsiz deb topdi. Bunday qarorning olinishiga Yevropa sudining Jalolovni ozod etish talabi sabab bo'ldi.
Endi xudo biladi, endi bilmasam hayronman. O'zbekistonga ko'p qaytib boramansa, qaytdan qaytaman. Tuhmat qilib turibdi, qaytga qaytaman o'ziga. Xo'p, borsam yana ham qo'yishadi. Shuncha shunda ham 3,5 yil umr tuhmat orqasidan o'tib ketdi, bekordan bekorga.
Baxtiyor Jalolov Rossiya qamoqxonalarida ekstraditsiya xavfi ostida. Jami 3,5 yildan ortiq vaqt saqlandi.
Sog'lig'im azgina bo'lmayman, endi anchasini oldirdim desam ham bo'ladi sog'lig'imni. Qamoqxonadan ham battarda, qamoqxonadan battar deb desa ham bo'ladimi?
Ekstraditsiya qila olmagan Rossiya hukumati uni migratsiya qonunchiligini buzganlik bahonasida xorij grajdanlarini saqlash markazida 2 yil ushladi. Ozodlik Baxtiyor Jalolov bilan u qamoqdan ozod etilishi bilan suhbatlashdi.
Yevropa sudini xudoga shukr mana yutib chiqdi. Haqiqat bor ekanki, baribir nohaq tuhmat narsa bari nima deydi. Kasallik beksin istmas foshkor qiladigandek mana tuhmat bo'ldi, xudoga shukr. Yevropaskiy sudda ham yutib chiqdi mana Rossiya hamma taraf mas'ullarini bo'lib. Hamma sudlarda yutib chiqdi xudoga shukr mana hozir. O'zbekistonga mana. Endi O'zbekiston yana qanday endi isbotlab berish kerak, shu bizning noqonuniy aybimiz yo'q degan narsani qanday isbotlab berish kerak bundan ortiq.
Suhbat davom etarkan sufsik xodimlar, jurnalistlar va huquq faollarini to'xtatishga urindi. Bundan bir yil oldin chirchiqlik bu yigitning himoyachilari Saxrova markazi ma'muriyati uni qiynoqlarga solganini iddao qilib chiqqandi. Yordam inson huquqlari himoyasi markazi Baxtiyor Jalolovni ozod etish talabi bilan Rossiya sud politsiya tizimiga qarshi kurashib keldi.
Endi Baxtiyorni hozir biz yana boshqa davlatga, ya'ni o'sha 3-chi davlatga ketishini hozir tayyorlash ustida ish olib boryapmiz.
O'zbek qochqini muammolari hali tugagani yo'q. Uni endi Rossiyada qochqinlik maqomi uchun kurash kutmoqda.
Nursulton Nazarboyev Qozog'iston prezidentligidan shu yil mart oyida ketgan bo'lsa hamki, hamon neftga boy bu mamlakatda eng qudratli shaxs hisoblanadi. Hozirgi prezident Qosim-Jomart To'qayev shu hafta Nursulton Nazarboyevning vakolatlari yanada kengaytirishga oid farmonni imzoladi. Farmonga ko'ra, endilikda Qozog'iston prezidenti barcha vazirlarni Nazarboyev roziligi bilan tayinlaydi. Shuningdek, prezidentga bevosita bo'ysunadigan va unga hisob beradigan idoralarning rahbarlari ham Nursulton Nazarboyev bilan kelishilgandan keyingina tayinlanadi. Xullas, Nursulton Nazarboyev hali ham qozoq matbuoti har kun tilga oladigan siyosatchi bo'lib qolmoqda. U bilan birga uning yaqinlari ham tez-tez media qahramonlariga aylanmoqda.
Mana bu video tasvirlar Qozog'iston sobiq prezidentining kenja ukasi Bo'lat Nazarboyevni ijtimoiy tarmoqlar qahramoniga aylantirdi. Bo'lat Nazarboyev cho'ntagidan bir pochka dollarni olib, saxovat bilan odamlarga tarqatmoqda. 17 oktyabrda Bo'lat Nazarboyev Qozog'iston janubida misli ko'rilmagan hashamatli to'y o'tkazdi.
Nazarboyev balasiga ko'kpar beryapti.
U farzandlaridan birining sunnat to'yi munosabati bilan uloq uyushtirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda to'yga kelgan 66 yashar Bo'lat Nazarboyevni politsiyachilar eskorti qo'riqlab bormoqda. Boshqa bir video tasvirda uning ko'pkariga vertolyotda uchib kelgani tasvirlangan. Bo'lat Nazarboyevning bunday boylikni qayerdan to'plaganini aftidan hech kim bilmaydi. Lekin ko'pchilikning ishonishicha uning to'yga vertolyotda kelishi va bir guruh politsiyachilar qurshovida yurishini ko'pchilik jiddiy muammo deb biladi. Bunday to'ylar Nazarboyevning neqadar boy ekani va muhtasham hayot kechirishiga yaqqol misol bo'la oladi.
Bugunga ana shular xabar va lavhalarimizni Ozodlik veb-sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarimizda kuzating. Video xabarlarni Ozodlikka yuborishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozod Live video dasturining audio variantini tinglaringiz. Dasturni tomosha qilish uchun ozodlik.org sayti va Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kiring. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.